Dalam itu merupakan injakannya syaitan. Jadi tidak pernah lepas. Kecuali yang tidak digoda adalah Isa bin Maryam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak Adam itu digoda oleh iblis terus-menerus, tidak pernah lepas. Maka kita menjaga dirinya dengan kita menuntut ilmu syar'i. Kita digoda dengan berbagai macam. Ada yang digoda dengan harta, ada yang digoda dengan wanita, ada yang digoda dengan kesibukan yang lain, digoda dengan hawa nafsu, segala macam. Kita ini harus hati-hati. Nah, untuk mengekang itu semua, yaitu selalu kita menuntut ilmu sehingga kita tahu kita ini salah jalan atau tidak. Kalau kita tidak telabur ilmu syar'i dan tidak meluangkan waktu kita, maka bukan mustahil suatu waktu kita pun akan terpleset, akan tergelincir wali azubillah. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang keempat, al-ilmu sabilus sa'adah. Al-ilmu sabilus sa'adah. Bahwa ilmu itu adalah jalannya kebahagiaan. Al-ilmu sabilus sa'adah dibawakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama, yaitu beliau mengatakan ma rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi min hadits Abi Kabsha al-Anmari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamad dunya li arba'ati nafarin عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صحاوة الترمذي والحاكم وغيرهما. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Abi Kabsha al-Anmari, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini untuk empat orang. Arti dunia ini diisi oleh empat orang. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah karunia harta dan ilmu yang dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya dan dia menyambung silaturahmi serta dia mengetahui hak-hak Allah. Dan orang ini termasuk kedudukannya yang paling baik di sisi Allah. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Dan dia berkata, kalau seandainya aku mempunyai harta, aku akan beramal seperti perbuatan si fulan. Dan dia dengan niatnya, dan keduanya sama ganjarannya. Yang ketiga, seorang yang diberikan oleh Allah harta, tapi tidak diberi ilmu, maka dia berbuat maksiat dengan hartanya dan dia tidak bertakwa dengan Allah dan dia tidak bertakwa kepada Allah dan tidak menyambung silaturahmi dan tidak mengetahui hak-hak Allah, maka orang ini adalah kedudukannya yang paling jelek di sisi Allah. Dan seorang yang tidak diberikan oleh Allah harta dan ilmu Ia berkata, kalau seandainya aku mempunyai harta, aku akan beramal seperti amal sepulan. Dan dia dengan niatnya dan dosanya sama keduanya itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Tirmidzi dan Hakim. Hadis ini ada awalnya. Ya, saya akan ulangi lagi hadis ini. Hadis ini ada awalnya. Hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Saya akan bacakan dari awalnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 557. Saya akan bacakan dengan lengkap di sini karena diambil dalam kitab itu sepotong. An Abi Kabsyah Umar bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin wa la zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alayha illa zadallahu 'izza wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alayhi baba faqrin aw kalimatan nahwaha wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu qala innamad dunya li arba'ati nafarin 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha biafdalil manazil wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilma wa lam yarzuqhu mala fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan fa huwa bi niyyatihi fajiruhu ma sawa wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilma fa huwa yahbitu wa huwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi akhbathil manazil wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wa la 'ilma fa huwa yaqul law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa rawahu Tirmidzi وقال حديث حسن صحيح. Dari Abi Kabsyah Umar bin Sa'ad Al-Anmari, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang aku bersumpah, yang aku sampaikan kepada kalian hadis ini, maka hafalkanlah. Jadi aku ada tiga perkara yang aku bersumpah dan aku sampaikan kepada kalian hadis ini, maka hafalkanlah. Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin, tidak berkurang harta seorang hamba dengan sebab sedekah. Tidak berkurang harta seorang hamba dengan sebab sedekah. Yang kedua, wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Tidak dianiaya seorang hamba. Tidaklah dianiaya seorang hamba lalu ia sabar, melainkan Allah akan menambah dia kemuliaan. Tidaklah dianiaya seorang hamba yang ia sabar atasnya, melainkan Allah akan menambah dia kemuliaan. Dan tidaklah seorang hamba, yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, melainkan Allah akan bukakan kepadanya pintu kefakiran. Tidaklah seorang hamba itu membuka pintu minta-minta, artinya meminta-minta kepada orang, melainkan Allah akan membukakan kepadanya pintu kefakiran. Jadi bukannya tambah kaya, tapi tambah fakir orang yang minta-minta itu. Kemudian aku sampaikan lagi kepada kalian satu hadis, maka hafalkanlah hadis ini. Sesungguhnya dunia ini untuk empat orang. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, seorang hamba yang dikurniakan oleh Allah harta dan ilmu, dan dia bertakwa kepada Allah, dan dia menyambung tali silaturahmi, dan dia mengetahui hak Allah. Maka orang ini kedudukan yang seutama-utama kedudukan. Yang kedua, jadi yang pertama tiga, yang kedua empat. Jadi dua hadis ini. Jadi satu hadis dibagi dua. Yang pertama tiga masalah, tiga perkara. Yang kedua, dunia ini untuk empat orang. Yang kedua, bahwa seorang hamba yang dikaruniakan oleh Allah ilmu tapi tidak mempunyai harta. Ilmu dia miliki tapi tidak punya harta. Dan dia niatnya benar. Dan dia berkata, kalau seandainya aku mempunyai harta, aku akan beramal seperti amal si fulan. Dan dia dengan niatnya, maka ganjarannya sama dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang hamba yang dikaruniai Allah harta tetapi tidak punya ilmu, dan dia menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat. Dia menggunakan harta itu tanpa ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dan tidak menyambung tali silaturahmi, dan dia tidak mengetahui tentang hak Allah. Maka orang ini kedudukannya sejelek-jelek tempat tinggal. Sejelek-jelek kedudukan maksudnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, seorang hamba yang tidak dikaruniai Allah harta dan ilmu. Ilmu tidak, harta juga tidak. Dan dia berkata, kalau seandainya aku punya harta, aku beramal seperti amal si fulan. Orang yang kaya itu, yang tidak punya ilmu. Maka dia sama niatnya, maka dosanya pun sama. Jadi yang keempat sama dengan yang ketiga, yang kedua sama dengan yang pertama. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, dan hadis ini hasan sahih. Sebenarnya hadis ini bukan hanya Tirmidzi yang meriwayatkan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Dan hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Ibnu Majah. Di sini disebutkan bahwa ilmu itu sabilus sa'adah, jalannya kebahagiaan. Karena kalau antum lihat dari empat perkara yang pertama ini, disebutkan orang yang diberikan ilmu dan harta itu yang bahagia. Sebelum saya masuk pembahasan empat ini, saya akan jelaskan sedikit saja tentang masalah yang tiga tadi. Karena kita sudah baca hadisnya. Ada tiga perkara yang pertama itu, anda perhatikan tiga perkara yang pertama, bahwa harta itu tidak akan kurang dengan sebab sedekah. Ini sabda Nabi. Sedangkan Nabi SAW itu shadiqul masduq. Perkataannya benar dan dibenarkan, tidak pernah dusta. Wa ma yanthiqanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berkata bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kalau kita sedekah, kita ingat bahwa harta kita yang kita sedekahkan itu tidak kurang. Ini kita harus yakin. Secara nilai umpamanya kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 5.000 umpamanya. Secara nilai memang kurang. Tapi pada hakikatnya tidak kurang. Dilihat dari berbagai segi. Umumnya kita lihat dari segi yang pertama saja, bahwa kita lahir ke dunia dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Tidak ada uang spesial pun juga. Lahir tidak membawa apa-apa. Yang memberikan rezeki itu, harta itu Allah SWT. Jadi ketika kita punya uang 10.000, kita infakkan 5.000, tidak kurang. Karena pada akhirnya kita tidak membawa apa-apa. Kalau kasarnya tidak punya modal. Tidak punya apa-apa kita. Kemudian kita infakkan 5.000, ya tidak kurang, karena tidak punya apa-apa. Yang kedua, kita punya uang 10.000, kita infakkan 5.000 itu, yaitu Allah akan ganti. Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, Allah pasti akan ganti. Diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Ganjarnya berlipat ganda. Sampai 700 kali lipat. Yang ketiga, apa yang kita infakkan, sedekahkan, itu juga akan diganti oleh Allah dalam bentuk yang lain. Banyak Allah akan ganti kepada kita. Kita umpamanya kita sedekah, kemudian Allah memberikan kepada kita kesehatan. Ini satu nikmat yang kita tidak pikirkan. Kalau sana diberikan sakit, mungkin harta kita habis beberapa puluh ribu atau ratusan ribu. Tapi diberikan kesehatan oleh Allah, alhamdulillah terjaga harta kita. Tidak mengeluarkan harta yang sekian banyak. Ini juga yang harus diperhatikan dalam masalah sedekah itu, tidak mengurangi harta sedikit pun juga. Karena Allah akan, diantaranya lagi, Allah akan simpan nanti di surga. Semua harta itu akan disimpan oleh Allah di surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi menyuruh memotong seekor kambing, kemudian Nabi menyuruh Aisyah membagikannya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ma baqiya minha, apa yang sisa? Nabi menyuruh memotong seekor kambing, lalu dipotong, dibagikan. Nabi bertanya, sisanya apa dari yang dipotong itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya minha illa katifuha, tidak tinggal melainkan cuma pahanya saja. Jadi dari 4 ekor, dari 4 paha itu cuma satu paha yang tinggal. Kata Nabi SAW, baqiya kulluha ghaira katifiha, yang tinggal itu seluruhnya kecuali paha ini yang kita makan. Yang kita makan akan habis, tapi yang dibagikan sedekah akan tetap tinggal di surga nantinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi apa yang kita infakkan yang sedekah itu, yang 5.000 itu akan tetap di surga. Yang kita makan itu akan habis. Enggak ada nilainya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ridwanullahi ajma'in. Karena itu kita jangan bakhil terhadap harta kita. Yang kedua, yaitu tidaklah seorang itu dizalimi dan dia sabar, melainkan Allah akan menambah kemuliaan kepadanya. Jadi orang yang dianiaya dan dia sabar, maka Allah akan memberikan izzah, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tapi sabar ini juga ada pembahasannya di kalangan para ulama. Bukan ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri, bukan. Bukan seperti Nasara, bukan. Ya kita dalam ayat faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bima tada 'alaikum, dan juga yang lain-lainnya. Nanti ada pembahasan tersendiri bagaimana sabar yang kita ini dianiaya. Kalau kita sudah punya kekuatan, ya harus melawan. Kecuali keadaan lemah seperti para sahabat pada waktu di Mekah, hanya bersabar dan dilarang untuk berjihad pada waktu itu. Artinya dalam hal berperang. Tapi setelah di Madinah, ya semuanya harus berperang. Tidak boleh ada yang luput satupun orang sesudah mempunyai kekuatan. Kemudian yang ketiga, dan nanti saya katakan tidak boleh luput satu orang itu, ya orang-orang yang mampu untuk berjihad. Kecuali orang-orang yang lemah atau perempuan atau anak kecil, memang termasuk orang-orang yang mempunyai udzur syar'i, yang tidak mereka berperang atau tidak berjihad. Kemudian yang ketiga, dan tidaklah seorang membuka pintu minta-minta, melainkan Allah akan bukakan kepada dia pintu kefakiran. Ini termasuk yang sering juga saya ingatkan kepada antum talabatul ilm. Jangan membiasakan diri untuk minta-minta pada orang. Kita usaha sendiri, kita mencari nafkah sendiri, jangan sekali-kali minta kepada orang. Minta-minta itu justru akan membuat kita ini fakir. Nabi Allah berfirman, kalau orang sudah minta-minta, maka dia akan menjadi fakir. Menjadi orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Nabi mengatakan bahwa tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta. Bahkan bukan hanya itu saja, bahkan orang yang suka minta-minta itu Allah akan memberikan kehinaan pada hari kiamat, dan di mukanya itu tidak ada dagingnya nanti pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Muttafaqun alaih. Tetaplah seorang minta-minta sehingga dia bertemu kepada Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan di mukanya itu tidak ada segumpal dagingnya, tidak ada sekerat daging, tidak ada sama sekali. Ini kehinaan untuk orang yang suka minta-minta. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya tentang orang yang suka minta-minta ini dikatakan oleh Rasulullah, man sa'ala an-nasa takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastaqsir, rawahu Muslim. Barang siapa yang meminta pada manusia takatsuran untuk membanyakkan harta, sesungguhnya dia minta bara api, maka hendaklah ia sedikitkan atau ia banyakkan bara api itu. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang melarang kita untuk minta-minta. Ini perhatikan, jadi talabatul ilm ini harus usaha, harus mencari nafkah. Jangan meminta-minta kepada orang. Kita lihat para a'immah, antum lihat para a'immah itu, mereka mencari ilmu, mereka safar talabul ilmi, dan mereka juga mencari nafkah, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian kita masuk sekarang pembahasan yang keempat. Yang kedua dari hadis ini, yaitu dunia ini untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah karunia harta dan ilmu. Ini kalau seorang yang diberikan ilmu, dia seorang ulama dan juga diberikan kekayaan oleh Allah, dan dia menggunakan kekayaan ini untuk bertakwa kepada Allah, menyambung tali silaturahmi, dan dia mengetahui hak-hak Allah, ini yang paling baik kedudukannya di sisi Allah SWT. Ini yang pertama, ilmu dan harta, yang dia berbuat baik kepada manusia, berbuat baik juga kepada dirinya, kepada keluarganya. Ini yang pertama. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ni'mal ma'lus salih lil abdis salih, sebaik-baik harta yang baik itu untuk hamba yang saleh. Jadi kalau harta itu dipegang oleh seorang alim yang amanah, ini baik. Karena bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk keluarganya, bermanfaat juga untuk umat. Tapi kalau dipegang harta ini oleh orang-orang yang khianat waliyatullah, jadi dia berilmu, dia berharta, dan hartanya ini bermanfaat untuk kaum muslimin, ini yang paling baik kedudukannya. Ini jalan keselamatan. Yang kedua, yaitu orang yang tidak diberikan ilmu, yang tidak diberikan harta. Ilmu diberikan tapi harta tidak diberikan. Tapi dia berniat. Dia berniat kalau dia seperti si fulan itu, dia ingin sedekah, dia ingin infak, dia ingin berbuat kebajikan. Yang seperti ini, keinginan dia ini, atau sifat iri yang seperti ini, tidak iri yang dilarang. Ini termasuk ghibtah. Ghibtah. Bukan hasad, namanya ghibtah. Artinya kita ingin seperti orang kaya, yang dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, yang bermanfaat untuk kaum muslimin, maka dia niat ingin seperti itu. Ini boleh. Tapi kalau dia umpamanya dia iri, ya hasad ini, dia kepengen punya harta, tapi dia ingin juga bahwa harta yang ada pada orang kaya itu habis, hancur, usahanya hancur. Ini hasad yang seperti ini. Tapi kalau kita tidak, harta yang ada pada orang itu tetap, tapi dia ingin sama seperti orang itu. Kalau gitu tidak larang, tapi kalau hasad dilarang, tidak bisa, dan hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini juga, meskipun dalam hadis disebutkan, kita juga harus hati-hati. Kita juga harus hati-hati. Berdoa terus, jangan sampai nanti ketika diberikan harta kemudian menyeleweng. Ada juga orang yang niatnya mendapatkan harta seperti fulan, begitu dapat harta lupa dengan niatnya yang pertama dan doanya yang pertama itu. Akhirnya dia berbuat maksiat waliyadzubillah. Yang ketiga, orang yang diberikan harta, man utiya malan walam yu'ta ilman fa hadza aswa'un nasi manzilatan 'indallah li'anna malahu tariqun ila halakihi falau 'adimahu lakana khairan lahu fa'inna u'fiya ma yatazawadu bihi ilal jannah faja'alahu zadan ilal nar. Yang ketiga, orang yang diberikan harta dan tidak diberikan ilmu, maka kedudukan dia adalah yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah SWT. karena hartanya itu jalan menuju kepada kebinasaannya. Kalau seandainya harta itu tidak ada padanya, itu lebih baik buat dia. Seandainya itu diberikan, yang harta itu bisa menjadi bekal untuk ke surga, itu bermanfaat. Tapi sekarang harta itu menjadi bekal bagi dia ilan nar, ke neraka. Jadi ada orang yang diberikan oleh Allah harta, bukan dia bertakwa kepada Allah, tapi justru harta itu dipakai untuk berbuat dosa dan maksiat. Ini juga yang ketiga, hati-hati. Ada orang yang sudah diberikan ilmu, dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, dia menjadi orang yang alim, tapi dia bercita-cita supaya dapat harta. Kalau seandainya niatnya itu benar dan dia istiqomah terhadap niatnya, alhamdulillah dia bisa amalkan. Tapi ada juga yang dia diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Orang yang diberikan harta tidak diberikan ilmu. Dia diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Nah, orang yang diberikan harta ini, yang dia tidak diberikan ilmu, harta ini digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi yang ketiga ini tentang orang yang diberikan harta, dan ini umum. Yang ketiga ini umumnya kaum muslimin yang sekarang kita lihat. Umumnya kaum muslimin yang kita lihat sekarang ini, mereka banyak mempunyai harta tapi tidak ada ilmu. Jadi orang-orang kaya sekarang ini beda dengan orang kaya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada zaman Rasulullah ada Abdurrahman bin Auf, ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada yang lainnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka kaya harta, mereka juga kaya dengan ilmu. Dua-duanya itu dipadukan. Kalau sekarang mereka kaya tapi tidak punya ilmu. Ini digunakan untuk apa? Untuk maksiat. Bahkan ada yang menggunakan harta itu untuk apa? Untuk saddu an sabilillah. Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Melarang orang untuk berbuat kebajikan. Melarang orang untuk dakwah, melarang orang untuk menuntut ilmu, melarang orang untuk mengaji dan segala macam. Jadi digunakan untuk saddu an sabilillah. Jadi hartanya digunakan untuk yang demikian. Orang yang seperti ini, aswa'un nasi manzilatan indallah. Orang yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat. Waliyabillah. Makanya kita berdoa kepada Allah SWT bukan banyak harta. Doanya apa? Tambah ilmu. Nabi sesudah ba'da salat al-fajr berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi setiap ba'da salat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, yang halal, yang baik. Wa amal mutaqabbala, dan amal yang diterima. Dan harta ini, saya kembali lagi, harta ini juga yang banyak membinasakan manusia. Jadi yang ketiga, orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu, dia berbuat maksiat dan tidak silaturahmi dan tidak mengetahui hak-hak Allah. Kemudian yang keempat. Yang keempat, orang yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Ini juga termasuk yang umum di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak punya harta, orang miskin, fakir, juga tidak punya ilmu. Dan niatnya dia seperti yang ketiga. Niatnya, kalau saya punya harta, saya ingin seperti orang itu, berbuat maksiat. Umpamanya dia lihat, dia kalau lihat orang kaya itu setiap hari Ahad jalan-jalan ke puncak, maksiat dan segala macam. Si fakir ini, saya ingin punya harta, bisa jalan-jalan ke sana, berbuat maksiat. Sama dosanya. Jadi hari Ahad bukan ngaji, hari Ahad untuk maksiat. Dosanya sama yang seperti ini. Wa wizruhuma sawa, kata Nabi. Wa wizruhuma sawa. Dosanya itu sama. Jadi niatnya itu sama. Jadi dia gunakan wa man niyyatuhu annahu law kana lahu malun la'amila fihi bi ma'siyatillah fa hadha yalil ghaniyal jahil fil martabati wa yusawihi fil wizri bi niyyatil jazima al muqtarin bihi maqduruha. Jadi orang yang niatnya, kalau seandainya dia punya harta, dia beramal seperti orang kaya itu untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka dia seperti orang yang kaya dan bodoh tentang kedudukan dan juga tentang dosanya sama. Karena niatnya itu sudah keras, ingin seperti orang kaya yang berbuat dosa dan maksiat. Maka dalam hadis ini, faqassama su'ada'a qismaini wa ja'ala al-'ilma wal 'amala bi mujibihi sababa sa'adatihima wa qassama al-ashqiya'a qismaini wa ja'ala al-jahla wa ma yatarattabu 'alayhi sababa shaqawatihima. Nabi membagi kebahagiaan itu, orang-orang yang bahagia, menjadi dua, ilmu dan amal. Ini sebagai sebab kebahagiaan keduanya. Jadi ilmu nafi' wal amal salih. Al ilmu nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Ini yang akan membawa kebahagiaan. Maka dikatakan bahwa ilmu itu sabilus sa'adah. Ilmu itu jalan kebahagiaan. Jadi orang itu punya ilmu. Dalam berjihad, membantu juga dalam menyebarkan ilmu syar'i ini, kalau dia mempunyai harta. Kemudian Nabi juga membagi orang-orang yang celaka, ashqiya, menjadi dua bagian. Dan Nabi menjadikan kebodohan itu sebagai sebab kecelakaan keduanya. Jika dilihat bahwa ilmu ini merupakan jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan, maka dibandingkan antara ilmu dengan harta, itu bedanya jauh, jauh sekali. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa kita menghukumi harta sedangkan ilmu menghukumi harta, sedangkan harta menghukumi kita. Artinya ilmu itu bisa mengatur. Iya, ilmu itu bisa mengatur semuanya. Tapi kalau harta, kita yang ngatur, bahkan akan memperbudak kita. Kemudian kalau ilmu itu akan membawa kita kepada kebahagiaan, sedangkan harta akan membawa kepada kecelakaan atau kehancuran. Orang bisa menjadi taghut, melewati batas dengan harta. Bagaimana? Allah berfirman dalam surah Al-Alaq, "Kalla innal insana layadgha arra'ahu arra'ahu istaghna." Sesungguhnya manusia itu melewati batas. Kenapa? Merasa dirinya cukup. Merasa dirinya kaya. Jadi orang kalau sudah mempunyai harta yang banyak, dia akan melewati batas. Dan itu berbahaya untuk dirinya. Karena itu asal atau asas seseorang itu bisa bahagia di dunia wal akhirah, yaitu ilmu. Makanya Imam Az-Zuhri ketika menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana, Rabbana atina fid dunya hasanah hasanah, fid dunya itu yaitu dengan ilmu nafi' wal amal salih. Ibnu Qayyim juga menafsirkan demikian. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami dunia ini hasanah, kebaikan. Yang dikatakan hasanah fid dunya yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima, yaitu amal saleh. Adapun di akhirat kebajikan, dan berikanlah di akhirat itu kebajikan, yaitu kebajikan di akhirat tidak ada lain kecuali jannah, surga. Hadis ini kita ambil fawaid dari hadis yang tadi ini. Yang pertama, tentang empat ini saja. Yang pertama, al-haddu ala al-ilmi wal-amal ma'al ikhlasi fihima. Dianjurkan kita untuk menuntut ilmu dan beramal soleh dengan ikhlas. Yang pertama, fawaid dari hadis ini, dianjurkan kita menuntut ilmu dan amal soleh dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, bahwa al-ilmu sabirus sa'adah, ilmu itu jalan keselamatan. Juga sabirun najah, jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan. Ilmu itu jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan. Atau dibalik, jalan keselamatan dan juga jalan kebahagiaan ilmu itu. Yang ketiga, al-hattu ala silatil arham. Dianjurkan kita untuk silaturahmi. Yang keempat, al-malu bila ilmin yuaddi ila tahlika. Al-malu bila ilmin yuaddi ila tahlika. Harta tanpa ilmu akan membawa kepada kebinasaan. Jadi harta tanpa ilmu akan membawa kepada kebinasaan. Yang kelima, al-ilmu bila khawfin minallahi yuaddi ila ghadabillah. Yang kelima, ilmu tanpa rasa takut kepada Allah, ilmu tanpa rasa takut kepada Allah akan membawa kepada kemurkaan Allah. Ilmu tanpa rasa takut kepada Allah akan membawa kepada kemurkaan Allah. Kemudian yang keenam, al-mar'u yuthabu wa yu'aqabu al-iradatil jazimah. Seorang diberikan ganjaran dan disiksa atas keinginannya yang kuat. Jadi seorang akan diberikan ganjaran dan disiksa atas keinginan yang kuat. Seperti yang tadi. Ya, contoh yang kedua. Yang kedua, dia tidak punya apa? Tidak punya harta. Yang pertama, seorang alim yang punya harta. Dia mengamalkan ilmunya, juga memanfaatkan hartanya fisabilillah. Yang kedua, dia punya ilmu, tapi tidak punya harta. Tapi niatnya ingin seperti itu. Berbuat kebajikan seperti yang pertama. Diganjar oleh Allah. Kemudian yang keempat, dia disamakan dengan yang ketiga. Yang keempat ini, dia punya tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dia ingin seperti orang yang ketiga. Yang ketiga ini, dia punya harta, tapi tidak punya ilmu. Harta punya, ilmu tidak punya. Ilmu agama ini, ilmu syar'i tidak punya. Hartanya melimpah ruah. Kaya raya. Tidak ada manfaatnya orang yang seperti itu. Karena tidak ada ilmu agama. Yang keempat, dia ingin seperti yang ketiga. Punya harta dan juga hartanya digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka yang keempat, meskipun dia tidak dapat harta itu, karena niatnya dia seperti yang ketiga, maka diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan perbuatan dosa, artinya diganjar, dibalas oleh Allah dengan siksa. Dibalas oleh Allah dengan siksa. Jadi di sini bahwa seorang itu diberikan ganjaran dan disiksa dengan keinginannya yang kuat. Dan ini juga terjadi pada amal-amal yang lain. Umpamanya, ya, saya contohkan amal yang lain. Salat berjamaah. Antum sudah biasa salat berjamaah di masjid. Ini untuk laki-laki. Karena salat berjamaah di masjid untuk laki-laki hukumnya wajib. Perempuan yang terbaik di rumahnya. Dia sudah terbiasa salat berjamaah di masjid. Suatu waktu dia terhalang. Dia ingin salat berjamaah, uzur. Mungkin di saat qomat itu dia ada hajat, buang air besar, atau sakit. Tapi dia ingin ke masjid. Maka, atau dia sakit. Maka ganjarannya sama. Diberikan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh Rasulullah, Allah memberikan ganjaran sama. Atau dia sudah niat untuk pergi ke masjid, uzur tadi. Kemudian setelah itu dia pergi, sampai di masjid sudah selesai salat berjamaah. Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala salat berjamaah. Karena niatnya itu al-iradah al-jazimah. Niatnya yang kuat itu dia mendapatkan ganjaran. Bagaimana orang musafir juga, dia biasa salat berjamaah, kemudian dia safar sehingga tidak sempat untuk salat berjamaah, maka akan diberikan oleh Allah SWT ganjaran seperti pada waktu dia mukim. Ini tentang fawaid dari hadis ini. Sekarang kita masuk yang terakhir, yang kelima. Poin yang kelima dari kitab Misbah dari Sa'adah ini, lanjutan dari yang keempat tadi, As-sa'adatu kulluha fil ilm. Jadi lanjutan dari yang keempat, poin yang kelima ini lanjutan dari poin yang keempat. Itu kata Ibnu Qayyim, as-sa'adatu kulluha fil ilm. Cuma dimasukkan oleh Ibnu Qayyim tempatnya berbeda ini. Bahwa kebahagiaan seluruhnya itu yaitu dalam ilmu. Orang kalau dia terus hidupnya menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu itu, kemudian dia mendakwahkan, maka ini orang yang bahagia. Kata Ibnu Qayyim bahwa kebahagiaan itu ada yang mempengaruhi jiwa manusia, itu ada tiga. Ada sa'adah kharijiyah. Jadi sa'adah, kebahagiaan yang sifatnya di luar. Di luar dari manusia. Kemudian yang kedua, kebahagiaan pada dirinya . Kemudian yang ketiga, kebahagiaan yang hakiki. Jadi kebahagiaan yang di luar dari manusia, seperti kebahagiaan manusia diberikan harta, diberikan fasilitas hidup, dan yang lainnya. Nah, dia bahagia dengan itu, tapi bahagia ini semu, tidak hakiki. Kebahagiaan ini semu dan tidak hakiki. Diberikan semua fasilitas hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa antum lihat semuanya kebahagiaan itu dia semu. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu juga mengalami kegersangan jiwa, hatinya tidak mengalami ketenangan dalam hidup, karena memang dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, dan tidak beribadah sesungguhnya dengan ilmu yang benar. Yang kedua, yaitu sa'adah yang ada pada diri manusia, seperti umpamanya diberikan kesehatan, kemudian juga diberikan apa? Dia cantik atau dia ganteng atau yang lainnya yang ada pada dirinya. Ini juga membawa kepada kebahagiaan.
Tapi kalau orang berbangga dengan ini saja, tidak ada artinya. Ruhnya pun tetap berkesan. Dia berbangga dengan tubuhnya itu, yang kokoh, kuat, atau gagah, atau dia ganteng, atau dia cantik, atau yang lain. Dia berbangga dengan itu, tidak ada nilainya. Sebab Allah tidak lihat kepada bentuk tubuh manusia. Dalam hadis Nabi bersabda apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Ada sini sahih riwayat Muslim. Jadi hati dan amal kalau lihat. Karena itu orang yang berbangga dengan tubuhnya, kuat dan segala macam, dikatakan oleh penyair, ya qadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi fa anta birruhi rabil jismi insanu. Wahai orang-orang yang mengabdi kepada badannya, kepada tubuhnya, betapa banyak orang yang celaka karena dia hanya mengurus dirinya saja, badannya saja, mengurus kecantikannya saja. Tiap hari sibuk dengan badannya ini, kuat apa tidak, dia latih olahraga dan segala macam. Kemudian yang perempuan, dia mengoles dirinya dengan kecantikannya dan segala, memoles dirinya dengan kecantikannya. Itu yang diurus oleh dia. Dikatakan, wahai orang-orang yang melayani dirinya, betapa banyak orang yang celaka dengan sebab dia sibuk dengan dirinya itu, mengurus badannya, mengurus kecantikannya. Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Engkau itu dihitung menjadi manusia dengan ruh, bukan dengan jasad. Engkau dikatakan sebagai manusia dengan ruh ini, maka yang diurus ruh ini dulu, hati ini dulu yang diurus. Sebab kalau ini baik, seluruh tubuh itu akan baik. Kalau ini jelek, seluruh tubuh akan jelek. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nabi bisa memperhatikan hati itu, yaitu dengan ilmu. Karena itu yang ketiga, as-sa'ada as-salisa, kebahagiaan yang ketiga, hiya sa'adatul haqiqiyah wa hiya sa'adatul nafsaniyatun ruhiyatun qalbiyah wa hiya sa'adatul ilmin nafi tamratuhu fa inna hiya al-baqiyatu ala taqallubil ahwal. Yaitu kebahagiaan yang ketiga, kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan jiwa, ruh, kebahagiaan hati, yaitu kebahagiaan dia menuntut ilmu syar'i, dia mengamalkan ilmu itu sebagai buah dari ilmu itu. Dan kebahagiaan ini kebahagiaan yang kekal bagaimanapun perubahan keadaan. Karena bagaimanapun juga, dia miskin, dia kaya, dia susah, dia senang, dia sendiri, dia berjamaah, dia tinggal di kota atau tinggal di desa atau di mana saja, kalau dia tetap menuntut ilmu syar'i dan dia mengamalkan, dia akan bahagia. Dia tetap akan bahagia. Maka bahagia ini yang tetap dan tidak akan hilang. Adapun kebahagiaan yang pertama itu akan hilang, yang sifatnya kharijiyah, yang di luar tubuh manusia, seperti harta, fasilitas, kekayaan, kedudukan, jabatan atau yang lainnya, itu pasti akan hilang, pasti akan lenyap. Dan tidak selamanya orang punya kedudukan dan jabatan punya kekayaan, tidak selamanya. Dan itu akan hilang. Dan tidak dia tidak boleh dia menyangka bahwa itu akan bahagia atau akan dawam atau langgeng. Banyak orang-orang yang kemudian dia punya kedudukan, punya kekayaan, kemudian dia hancur. Yang kedua, juga demikian. Yang kedua, yang orang dia berbangga dengan kokoh tubuhnya, kegantengannya, kecantikannya yang dia urus setiap hari. Ya, dengan makanan, dengan kesehatan, dengan gizi, segala macam diurus setiap hari itu. Jadi menunya itu tiap hari diatur untuk dirinya itu. Kemudian juga untuk memoles wajahnya tiap hari dia beli berbagai macam alat kecantikan. Itu ya setiap hari yang dia urus. Ini juga akan membawa kepada kebinasaan. Dia gak selamanya akan gagah, suatu waktu dia akan mengalami tua. Yang perempuan juga begitu, lama-lama juga akan peot. Ya. akan ke sana semuanya. Dia akan kurus, dia akan lemah, dan yang lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Manusia asalnya lemah, kemudian kuat, dan Allah kembalikan lagi kepada lemah. Akan dikembalikan oleh Allah kepada lemah. Ini juga bukan kebahagiaan, untuk sementara saja. Tapi bahagia yang hakiki, yang ketiga ini. وَهَذِهِ السَّعَادَةُ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهَا وَيَبْعَثُ عَلَى طَلَبِهَا إِلَّا الْعِلْمُ بِهَا فَعَادَتِ السَّعَادَةُ كُلُّهَا إِلَى الْعِلْمِ وَمَا يَقْتَضِيهِ وَاللَّهُ يُوَفِّقُ مَنْ يَشَاءُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ. Dan kebahagiaan ini yang ketiga ini tidak mengetahui tentang kemuliaannya dan tidak bisa membangkitkan untuk mendapatkan kebahagiaan ini melainkan orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kesimpulannya, kebahagiaan itu semuanya kembali kepada ilmu yang bermanfaat dan kepada konsekuensi dari ilmu, yaitu mengamalkannya. Dan Allah akan memberikan taufik kepada siapa saja yang ia kehendaki. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah cegah. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyyaha illa bazlul wus'i wa sidqut talab wa sihhatun niyyah. Adapun kebahagiaan ilmu itu, maka tidak bisa engkau mewariskannya melainkan yang pertama, yaitu kita bazlul wus'i, mengerahkan semua kekuatan kita untuk mencari ilmu ini. Jadi tidak boleh orang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, tidak boleh. Itu yang pertama, bazlul wus'i. Yang kedua, sidqut talab, jujur benar dalam menuntut ilmu ini, bukan main-main. Yang ketiga, sihhatun niyyah, yaitu niatnya itu benar. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Yang pertama, yaitu dibawakan perkataan Yahya bin Abi Katsir. Ini antum bisa lihat dalam kitab Sahih Muslim di juz yang pertama, perkataan Yahya bin Abi Katsir. Kata Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu birahatil jism, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak akan bisa didapat dengan rahatul jism, artinya dengan enak-enakan. Jadi ada orang yang dia menuntut ilmu itu ya mau santai. Anda bisa lihat, yang gak akan mendapatkan ilmu, menuntut ilmu ya dengan bermalas-malasan, dengan santai, sambilan. Kadang-kadang juga di waktu-waktu yang memang sudah capek, lelah, letih, ya sekedarnya saja. Mau santai, duduk, ya santai, sambil lihat televisi, dapat ilmu. Mustahil. Atau sambil tidur, dengarkan radio, dapat ilmu. Cukup menuntut ilmu dengan televisi atau radio. Ya gak bisa. Kita dapat ilmu itu tidak bisa. Dapat ilmu itu bitab, dengan susah payah. Anda lihat para ulama dulu. Mencari satu hadis saja itu berjalan siang dan malam. Mencari satu hadis itu berjalan siang dan malam. Bahkan ada seorang sahabat, khairun nas, sebaik-baik manusia, yang sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa pada masa itu para sahabat, itu mencari ilmu kepada sahabat yang lain berjalan satu bulan perjalanan. Dengan susah payah. Makanya hasilnya pun kita lihat berbeda dengan yang sekarang. Ilmu yang dapat oleh mereka dikenal sampai akhir zaman. Dan ucapan mereka selalu dibawakan oleh para ulama. Jadi tidak bisa santai. Enak-enakan itu untuk ilmu sambil bersandar. Atau sambil kita tidur-tiduran atau yang lainnya. Dapat ilmu tidak mungkin. Jadi ini perkataan ini, Yahya bin Abi Katsir, meskipun dia seorang tabi, tapi dia juga mengambil dari para sahabat yang sebelumnya. La yunalul ilmu birahatil jism. Tidak bisa dapat ilmu itu dengan enak-enakan. Itu melihat para ulama terdahulu mendapatkan ilmu itu dengan susah payah. Antum alhamdulillah sekarang ini ada lampu seperti ini. Dulu itu dengan lampu tempel dinyalakan. Kadang-kadang juga problemnya minyaknya habis. Jadi seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang menyalakan sebentar baca. Kalau istirahat dimatikan lagi. Nanti ketika mau belajar lagi dinyalakan lagi. Terus seperti itu. Sampai ini panas sekali matanya ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir matinya dalam keadaan buta. Al-Hafidz Ibnu Katsir buta matanya. Jadi enggak bisa orang menuntut ilmu itu dengan enak-enakan. Taat dengan susah payah. Sampai perjalanan jauh pun ya, antum naik kereta, naik bis, niat antum benar insyaallah Allah mudahkan semuanya. Dimudahkan jalan itu, dimudahkan untuk menghafal, dimudahkan untuk mengamalkan, dan dimudahkan juga oleh Allah nanti insyaallah taala jalan ke surga. Jadi harus kita susah payah, tidak boleh enak-enakan dalam ilmu ini. Itu para ulama terdahulu seperti itu. Jadi badlul wus'i. Kemudian juga malam juga di samping kita baca juga bangun tengah malam. Mari dikatakan oleh pepatah itu dalam bahasa Arab, man talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang ingin mendapatkan ketinggian di dunia ini, kemuliaan sahiral layali, maka dia bergadang pada waktu malam itu. Baca di waktu malam itu. Baca buka kitab pada waktu malam itu. Kemudian yang kedua, wasidqut talab. Di samping kita susah payah, sedikit talab. Sungguh jujur dalam menuntut ilmu ini. Jadi kita jujur dalam menuntut ilmu. Jadi benar-benar kita menuntut ilmu ini. Tidak kita main-main dalam menuntut ilmu itu, benar-benar kita menuntut ilmu. Jadi waktunya kita talabul ilmi, ya kita khususkan talabul ilmi syar'i ini. Sebagaimana waktu orang kerja, waktu dia kuliah. Tapi kalau menuntut ilmu khusus, dia luangkan waktunya. Jangan mengerjakan yang lain. Hari ini saya menuntut ilmu, terus berjalan untuk talabul ilmi syar'i. Dan jujur. Karena Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Dalam kalian selalu jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebajikan. Jadi selalu jujur kita dalam apa saja, termasuk dalam menuntut ilmu ini. Kemudian yang ketiga, sihatun niyah. Niatnya ini ikhlas. Niatnya ikhlas. Jangan menuntut ilmu tujuannya untuk yang lain. Ada yang menuntut ilmu tujuannya untuk dagang. Ya. Atau untuk cari si fulan. Atau untuk ini dan yang lainnya. Jangan. Niatkan untuk menuntut ilmu. Yang pokok kita menuntut ilmu, sihatun niyah, niat yang benar dan mencarinya dengan jujur. Adapun untuk dagang, ketemu dengan teman dan segala macam, yaitu yang kedua. Yang pertama dulu harus ikhlas karena Allah SWT supaya kita dapat ilmu. Kalau kita niatnya itu yang kita dapat. Jadi orang akan mendapatkan tergantung daripada niatnya. Likulimriin manawa. Seorang itu akan mendapatkan menurut yang dia niatkan. Ya ini tentang kebahagiaan yang hakiki, yaitu dengan kita menuntut ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i ini fardu ain. Untuk belajar seperti ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini fardu ain. Makanya kita harus berusaha untuk menuntut ilmu syar'i. Luangkan waktu kita untuk talabul ilmu syar'i. Jadi jangan kita sia-siakan umur kita. Ini wajib bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i dan harus kita luangkan waktu kita. Sebab antum yang sudah antum tuntut, ya antum yang kuliah itu sifatnya kifayah. Ya, yang di masalah ekonomi, yang di pertanian, yang di kimia atau yang lainnya, itu kifayah sifatnya. Tapi kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah ini fardu ain. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Untuk ilmu itu wajib pada setiap muslim. Kemudian ilmu ini juga kita usahakan untuk kita hafal. Nabi bersabda, "Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubaha min fiqhin ila man huwa aqahu minhu." Kata Nabi, "Mudah Allah memberikan cahaya kepada seorang yang mendengarkan sabdaku. Dia fahami, dihafalkan dan disampaikan betapa banyak orang yang membawa fiqih, dia menyampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya, dan hadis ini sahih. Ya, sampai di sini dulu 5 poin yang kita ambil dari kitab Ibnu Qayyim Miftah dari Sa'adah yang tadi sudah kita bahas, yaitu yang pertama tadi bahwa menuntut ilmu itu termasuk jihad. Yang kedua, sibuk dengan ilmu termasuk ibadah. Yang ketiga, ilmu yang kita tuntut ini merupakan jalan keselamatan. Yang keempat, ilmu ini merupakan jalan kebahagiaan. Dan yang kelima, bahwa kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya, dan kebahagiaan yang akan membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah, yaitu kalau orang itu menuntut ilmu yang bermanfaat dan dia mengamalkannya. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kajian yang pertama ini di Masjid Asy-Syifa ini. Mudah-mudahan kajian ini berlanjut terus dan kajian ini bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada kaum muslimin. Dan kita tutup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.